Jeg regner med at vi som sitter her har den felles forståelsen av at det vi finner inne her, det Guds ord. Det Guds ufeilbarlige ord. Når Paulus skriver til oss i Romerbrevet, i Efeserbrevet og Timoteusbrevet, eller når Peter skriver, eller når vi ser i Johannes evangeliet, eller når vi ser i salmen, eller hvor vi ser, så tenker vi at dette er Guds ord til oss. Guds levende, ufeilbarlige ord. Men det er sånn at det er noen av de brevene som er skrevet inn her, blant annet Galaterbrevet og Korinterbrevet, det er skrevet til troende som på en måte har trekt Paulus sin autoritet og Paulus sin lære i tvil. Så vi har jo på onsdagene for litt siden gått igjennom andre korinterbrev, og der er det veldig tydelig at han må kjempe for å overbevise dem om at han er en ekte apostel. For det har kommet noen andre inn som på en måte sier, nei, ikke bry dere om Paulus. Hva har han? Vi har mye større åpenbaringer, mye flottere ting. Hva er det han kommer med? Og han bruker nesten gjennom hele brevet, så kan du se dette her, at det er kommet inn noen, og han må prøve å overbevise dem om den autoriteten han har. Og når vi kommer til Galaterbrevet, så er det på en måte det samme som er tingen, at det er et forsvarsbrev. Han kunne jo bare sagt sånn som det står i Efeserbrevet 2. For av nåde er dere frelst. Ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Punktum. Han kunne jo bare sagt det. Galaterbrevet er et brev som er på en måte et forsvar for det sanne evangelium. Det er et forsvar for det som han kaller det jo, for det Kristi evangelium kaller han det. Så hele Galaterbrevet er jo på en måte et forsvar for Kristi evangelium. Han sier hvis det er noe annet, skjønt det finnes ikke noe annet evangelium. Men det er noen som er kommet inn med et annet evangelium. Men det sanne evangelium og Kristi evangelium er at av nåde er dere frelst. Ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger. Det er ingenting av gjerninger for at dere ikke skal rose dere. Så hvorfor skriver han ikke bare det verset til dem? Nei, for det var ingen selvsagt ting at de ville, de som får dette brevet, altså galaterne og de menighetene oppi det, at de ville godta bare et sånt vers fra Paulus. Så her har vi et helt brev der egentlig budskapet er det. Der er frelsen og liv i Kristus, det er nåde pluss ingenting. Og så bruker han et helt brev på det. Og så er det så på en måte kanskje enkelt budskap, men så kan vi si at ja, er det da vits for oss å lese? Det kunne vi ikke sagt det, vi er enige i det. Nåde pluss ingenting. Men så er det sånn at det er så mange flotte skatter inni her, og jeg tok min tid i går og hørte igjennom Galaterbrevet 2. Jeg var ikke her når Sindre hadde det da. Det var litt lavt opptak, så jeg måtte sitte med øyre veldig ned til. Men det er jo gravet noen fine skatter, og for eksempel denne her samtalen, dette som Peter, når Paulus går i rette med han, og hvordan disse her tingene er. Så det er flott å få jobbe med det. Og nå skal ikke jeg bruke så mye tid på å... Jeg skal bruke litt tid på å på en måte komme inn i brevet igjen, og så skal vi bruke tid vår i Galaterbrevet 3. Da. Men kanskje vi skal be litt i sammen først. Gode far i himmelen, vi har lyst til å takke deg for anledningen til å samles. Vi takker deg for ditt ord, og vi ber om at du måtte åpne skriftene for oss, at vi måtte forstå hva du har skrevet, at det kunne glede hjertene våre, at det kunne oppbygge oss, gi oss styrke i hverdagen, og at det også kunne formane oss og opplyse oss på en måte som gjør at vi velger rett, og at vi også unngår å havne i under innflytelse, sånn som galaterne gjorde, og at livet vårt kunne bære preg av at vi har friheten i Kristus. Ber for hver enkelt som sitter her i dag om at du må velsigne oss. Som vi sier så Galaterbrevet et forsvarsskrift. Det et forsvarsbrev for Kristi evangelium. Det handler om, dette evangeliet handler om Jesus Kristus som kom til denne jorda, som døde på et kors. Ja, det mange som dør. Ja, men vi var i en sånn situasjon at livet vårt var ikke rettferdig. Vi var syndere som var ute av stand til å kunne bli rettferdiggjort i oss selv, kunne gjøre noen ting. Gud gir sin enbårne sønn til å komme og bli et sant menneske. Han funnet i sin ferd som et menneske, og så fornedrer han seg til døden, døden på korset. Og da står tidligere, forbannet hver den som henger på et kors. Så ble han gjort til en forbannelse for oss, sånn at vi kunne bli rettferdiggjort ved tro. Det Kristi evangelium. Brevet skrevet, de mener vel, det jo Galatia, dette området som ligger vel, det vel i Tyrkia, området oppover der, og det litt sånn uenighet om hvor det ligger, men det tydelig i alle fall at Paulus har vært der. Det mange menigheter som ligger oppi der, som Paulus har vært med og grunnlagt. Om det var, om brevet skrevet til noen han var på reise 2 eller på reise 3, det de litt uenige om. Altså det jo den, om det det nord eller sør, Galatia, det litt sånn uenigheter om det da, eller de er litt sånn usikre på det. Men i alle fall så det antagelig skrevet til menigheter der Paulus har vært inne og forkynt evangeliet. Men etter Paulus så ser det ut som at det kommer mennesker, det kommer noen lærere som judaister, og de kommer etter han, og de forkynner en annen lærer. Og jeg tror vi skal ta oss litt tid til å bare lese litt, bare for å komme inn i, skal vi lese litt fra apostelgjerningene, der en får liksom litt, høre litt om disse folkene. Av det rart å tenke på, skjedde dette her, at de har reist opp til Galatia, skjedde det etter apostelmøtet, eller skjedde det før apostelmøtet, og så han på apostelmøtet, og så skriver han til dem. Han skriver jo om apostelmøtet i Galaterbrevet, der skriver han at han har vært der. Men nå skal vi bare se litt, så får vi et lite inntrykk av hva det dreier seg om. Andre steder, for eksempel i Filipperbrevet, så hører vi om at det er noen som forkynner Kristus for ussel vinnings skyld, som får penger, og det det samme i Korinterbrevet. Det noen som på en måte har på en måte en, de gjør det for ære, de gjør det for penger, de gjør det for makt, og det ikke på en måte sannhet i det, men disse her som kommet opp til Galatia, det nok jøder som har vendt seg til Jesus, som blitt troende jøder, men som henger fast i omskjærelse og det å følge loven. La oss bare lese fra Apostelgjerningene 15 i noen av de første versene. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: «Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst.» Det oppstod da en strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet fram for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og det vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte dem om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen. Det var altså noen som hadde tatt ved troen, som var med, som var i menigheten i Jerusalem. Og de sa, de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. Så dette var folk som var blitt tatt ved troen, og som var jøder, og som allikevel sier det at nei, de må bli omskåret, og de må følge Mose lov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne saken. Da det nå oppstod et skarpt ordskiftet reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro.» Så det en helt klar forståelse av at budskapet, troen, frelsen, hører ikke bare jødene til. Peter sier det, «Gud har utvalgt meg for at hedningene skal komme til tro.» Fortell om, du har historien i Cornelius sitt hus, du har historien når han oppe på taket, når dette kommer ned, hva som rent og hva som urent. Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd, like som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplene snakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror, og det synes jeg, bare legg merke til dette verset når Peter sier, men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Ikke at de blir frelst på samme måte som oss, men han sier at jeg tror at vi hedninger blir frelst på samme måte som de. Vi jøder blir frelst på samme måte som de hedninger. Ved troen. Så da ble de jo enige om, og Jakob han oppsummerer dette her. I vers 13-19. Derfor, sier han, derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Det oppsummeringen han kommer med i vers 19. Så det helt tydelig her at de vil ikke pålegge han i noe. Og dette budskapet drar Paulus tilbake med, og han skal eller går ut med og går videre. Så er det altså at når han kommer til disse menighetene i Galatia, så ser det ut som det har vært noen oppe og forkynt dette. Om det skjedde i forkant av apostelmøtet, eller om det noen som går etter apostelmøtet, det har ikke jeg studert nok på, som jeg vet, men han har i hvert fall et behov, for det har vært noen der og sagt, dere må omskjære dere, og dere må følge Moseloven, hvis dere vil bli frelst. Det holder ikke med troen. Troen er viktig, ja. Så det var ikke det at det ikke var tro, men det var tro pluss omskjærelse og det å følge Moseloven. Og når han da skal overbevise dem, og det er tydelig, og det er, jeg synes du la det så veldig fint ut om Peter Sindre, at han visste jo bedre, men det er antageligvis sånn menneskefrykt for de som var kommet der, og at dette var autoriteter som kommer med overbevisende argumenter som gjør sånn at de bøyer av, og de bøyer veldig raskt av. Og så skal Paulus inn her, og så skal han overbevise dem om at dette er et annet evangelium, og han skal forsvare Kristi evangelium. Og jeg har et sitat fra det du sa her, Sindre. Det var, vår trofasthet eller mangel på trofasthet, det påvirker våre omgivelser og de andre troende omkring oss. Og det er viktig å tenke på. Hvordan forholder vi oss til ting? Viker vi unna? Klarer vi å stå opp for det riktige, eller viker vi unna? Peter på en måte med sin manglende trofasthet i denne situasjonen gjorde at flere begynte å hykle, står det. Enden på kapittel 2, det er kanskje en av de flotteste, det er på en måte mitt favorittvers, at jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Og jeg tror det er to momenter å huske på her. Det ene er for oss, det å vite at ville Gud vara i stand til å gi sin egen dyrebare eneste sønn til å lide på denne jorden, til å dø, til å ta på seg all verdens synd. Og når vi snakker om synd, så kan vi bare si et ord. Men med den opplevelsen som Gud har av synd, den vrede som det opptenner ikke han, ville han være villig til å gi sin enbårne sønn til å dø på denne måten, dersom det var en annen mulighet for vår frelse. Det er det egentlig Paulus spør om her. Og Paulus sitt svar er nei. Det er på en måte det beste beviset på at det er umulig for oss å oppnå rettferdighet på noen annen måte. Når han er villig til å ta en så stor omkostning, så må det være for at det ikke er noen annen utvei. Så det er på en måte det første poenget. Og det andre poenget når vi sier at ja, for litt siden, for noen år siden, så var jeg ute og spiste med noen kollegaer av meg, og vi hadde gjort en jobb, så kunne vi gå ut og spise, og så gikk vi på en liksom fin restaurant i byen, en Kina-restaurant, en av de fine, og så kom det en jente der og så sa, hei, er det dere som er her? Og så var det en tidligere elev på skolen, og hun var datter til han Hui, så hun eide og drev den restauranten da. Og så sa hun at det var så hyggelig, og her satt liksom med bare 5-6 lærere, og hun hadde hatt oss alle, det var oss hun hadde hatt, det var realfagslærerne hennes da. Og hun ble så glad, så hun spurte om hun ville liksom spandere et stort dessertbord på oss etterpå da. Og når vi hadde fått dette dessertbordet, så kunne vi jo sagt, ja, men vi kan jo ta oppvasken for det, eller vi kan jo betale litt for det, eller det ville jo være veldig frekt, ville det ikke det? Vil ikke det være nesten frekt å si at ja, vi tror ikke at du er i stand til å gi oss et helt dessertbord, du må jo få noe igjen for det. Og det å på en måte forkaste Guds nåde, eller si den holder ikke, det er jo nesten blasfemi. Det er jo å si at det Jesus gjorde på korset, det er ikke godt nok. Det holder ikke for oss. Men når Paulus i det, så det er jo enden på kapittel 2. Men hvis dere legger merke til at de to første kapitlene, så er det ikke et eneste sitat fra det gamle testamentet. Galaterbrevet 1 og 2, handler egentlig bare om Paulus sin egen opplevelse, hans omvendelse, hans på en måte utrustning og hans opplevelser i møte med menigheter og i møte med apostlene. Han bruker egentlig kapittel 1 og 2 til å, kan du si, prøve å snakke om sin apostoliske autoritet ut ifra det sine egne erfaringer. Men når vi kommer over i kapittel 3 og 4, så vil vi se at han bruker, da er det teologiske argumenter. Spesielt når vi kommer et lite stykke ut i kapittel 3, så vil dere se at det blir veldig mange vers ifra det gamle testamentet. Og nå tenker jeg at de første to kapitlene kan også være overbevisende, for det at han henviser til Peter, han henviser til apostelmøtet, han henviser til resultatene sine, men med seg jo av og til det at ja, resultater betyr ikke at det er riktig. Men han bygger opp sin apostoliske autoritet, og så kommer vi inn i kapittel 3 og 4, som er på en måte kanskje det teologiske diskusjonen, som handler om rettferdiggjørelse av tro alene, argumenter hentet ifra det gamle testamentet. Og så tror jeg at de to siste kapitlene handler om vår frihet i Kristus som troende. Jeg skal dele det litt inn når jeg skal snakke nå, og vi skal først lese gjennom de 5 første versene i kapittel 3. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød. Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? Her ser vi, her er det heller ikke noen ting hentet ifra det gamle testamentet. Det er ingen bibelvers referert til, men disse fem første versene, i de første to kapitlene så snakket Paulus om egne erfaringer, og i disse versene så snakker han om de erfaringene galaterne har gjort etter at de kom til true. Han spør de, det er masse spørsmål, og det er retoriske spørsmål. Mange av de, for eksempel her ser vi, bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Han venter ikke på at de skal svare på dette. Dere vet jo at ånden fikk dere ved å høre troen forkynt. Så det er et retorisk spørsmål. Han vet svaret på det, sant? Det er sånn, av og til så kunne en si til sine barn at ja, var det du eller var det jeg som tok av bord i dag? Jeg vet ikke hvem det var, sant? Men det er bare liksom, det er en realitetsorientering. Sant? Og legg merke til at han sier, dere har fått Kristus malt for øynene deres for korsfester. Her er Kristus inne i bildet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Og så, når Gud altså gir dere ånden. Så her har vi Kristus malt for øynene, ånden gitt, og Gud som gir. Så vi har på en måte, hele treenigheten har de gjort erfaringer med i sitt liv. Og Paulus påviser at disse erfaringene de har gjort i sitt liv, som kanskje kan oppsummeres, de har sitt Kristus korsfestet. Og det er, han er blitt malt for øynene på de, og det, jeg tror det er, han er helt offentlig gjort kjent for de. Han er offentlig på en måte, altså publicly, står det på, når de oversetter i den engelske. Han er helt sånn offentlig sett opp, manifestert for de. Ikke i det skjulte, men de har på en måte sett Kristus. De har sittet han der på korset, for sine øyne. De har fått ånden, og de har kjent på den ånden og det fellesskapet denne ånden gir, og de har opplevd at Gud ved sin ånd gjør kraftige, store gjerninger iblant de. Og så spør han dere, våkne opp, våkne opp! Vil dere bytte dette vekk med lovgjerninger? Vil dere, trenger dere lovgjerninger? Vil dere liksom gi avkall på dette med troen for å nå fullføre med lovgjerninger, for å forsøke å fortjene Guds rettferdighet gjennom det. Når jeg skulle bygge meg hus for noen av 20 år siden, så var jeg i banken, og jeg var akkurat begynt å jobbe, og det var jo litt dyrt å bygge seg hus, og så jeg gjennom budsjettet og sånt, og så, ja, går dette her ihop, og så kan vi gi så mye lån, og så ja, det koster litt mer enn vi kan gi i lån, og da sa jeg at ja, egen innsats. Vi kan få litt egen innsats. Og det er på en måte det galaterne vil ha med her. Det er egen innsats. Men her trengs ingen egen innsats. Og jeg tenker at dette det er på en måte en fornærmelse mot hele treenigheten. Det er mot Kristus korsfester, det er mot ånden som ble de gitt, og det er mot Gud som gjennom ånden gjorde kraftige gjerninger. Det på en måte en fornektelse av alle de tre, altså. En fornektelse av hele treenigheten. Ja, kan vi få noe ut av dette i våre liv? Jeg tenker, altså, de jo blitt forhekset, står det. Hvem har forhekset dere? Altså, det bewitched, sier de på, altså, på engelsk. Det virker som om de er forført. Det kanskje mer det. Altså, det noen som har forført dem til å tro noe annet. Og jeg tenker at i våre liv så er det viktig. Det mange ting. Det mange ting, tror jeg, vi kan leve godt med at vi uenige om. Mange saker i Bibelen vi kan være uenige om hva som den rette tolkningen av. Men når en kommer til Kristi forsoning, når en kommer til rettferdiggjørelsen, så må vi ikke vike. Det ikke noen tvil om at galaterne var frelste mennesker. Det ser vi lenger utover. Han omtaler de som brødre. Han snakker om deres omvendelse. Men de blitt forført. Og en sånn forførelse tror jeg en kan se rundt omkring i dag. Det er menigheter som ikke på en måte tenker at Kristi kors og nåden alene holder. Og i en tid der på en måte det å prøve å være felles, det å gjøre ting felles, så kan en lett komme i en situasjon der en, ja, vi må svelge den kamelen for å kunne være felles. Og en kan jo for sin egen del på en måte være litt vika, litt unna, litt sånn som Peter gjorde, og en mener ikke, og ikke mener at det nåden alene, men en på en måte blir med på det for fredens skyld. Den andre tingen, så det på en måte en advarsel som jeg kan få ut av dette. Den andre tingen som jeg tror er viktig her, at dette, selv om dette var ment som å vekke av de, på en måte galaterne, så tror jeg at vi kan tenke på dette ordet, at ja, kanskje vi kan se tilbake på våre liv. Kanskje det er kommet tider i livet vårt der det kan være tyngre, men det en kan se tilbake på frelsesopplevelsen, opplevelsen av et rikt åndelig fellesskap, eller hvordan Gud har talt til deg gjennom bibelvers, kanskje bønnesvar du har fått, eller det kan være Gud som har gjort en stor, mektig gjerning i ditt liv, kanskje noe som du opplever som en overnaturlig gjerning, et mirakel. Dette er ting du kan se tilbake på, og som kan få deg til å våkne opp i livet ditt når du har det vanskelig. I 1. Samuels bok 7 så setter Samuel opp en stein, og han kaller steinen for Eben-Eser, som noen menigheter rundt omkring heter det. Litt frie venner kaller seg ofte for det. Det betyr hjelpestein, og han sier hit inntil har Herren hjulpet. Og det å stoppe opp en gang iblant, og se tilbake, og se på den veien han har gått, og kunne se at Gud har hjulpet, Gud har vært med, jeg har opplevelser, jeg har erfaringer gjort med Gud, som gjør at jeg vet at han eksisterer. Jeg vet at han med meg. Det har vi godt av. Peter sier det jo i første brev at han henviser til når de var oppe på fjellet, så sier han, ja, dette her, denne svære gjerningen, når vi fikk se Kristus åpenbare, så sier han, og jeg tror det kan sikkert tolkes på flere måter, men han sier, dess fastere. Altså, når jeg så dette, så er det ikke det jeg søker mer av, men det gjør at dess fastere blir det profetiske ord for meg. Dess fastere har vi det profetiske ord. Så det har på en måte gjort han enda mer trygg i det profetiske ordet. Hvis vi nå ser videre nedover, så tenker jeg at dette var de fem første versene handler om galaterne sine erfaringer. Og hvordan det burde få de til å forstå at dette er galt, det de gjør. De versene som går fra 6 til 14, jeg skal ta min tid til å lese deg jo, nå skal det, går det litt grann fortere enn jeg over her da. Det som med Abraham. Han trodde Gud. Bare legg merke til, det som med Abraham. Hva det som som med Abraham? Det er en veldig sånn rar start på en setning. Jeg ikke enig i det? Det som med Abraham. Og jeg vet ikke om jeg ikke har forstått det helt, men det ser ut som det en sammenligning. Hvem det som det som med Abraham? Altså, det med oss som med Abraham? Jeg tror det må forstås på den måten. Jeg vet ikke om jeg helt har tullet meg når jeg leser det, men så jeg, hvis jeg står og underviser, for eksempel, så står det et eller annet stykke på, og så jeg ber de skal løse på tavler, så sier jeg, ja, det som når vi løser ligninger. Men når man skal gjøre dette, så det som når vi løser ligninger. Da må dere på en måte tenke som når vi gjør når vi løser ligninger. Så jeg henviser til en annen for å se på det vi gjør. Skjønner dere ideen? Jeg tror, jeg har tenkt at det må være sånn. Og han tar i hvert fall for seg dette eksempelet med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de Abrahams barn. Da skriften forutså at det ved tro Gud rettferdiggjør hedninger, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir det de som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger under forbannelse, for det skrevet forbannet hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som var gitt løfte om. Her kommer vi til de første sitatene fra det gamle testamentet, og hvis jeg sa nå førstemann til fem roper bingo, så hadde dere sagt bingo lenge før vi kom til vers 14. For her det veldig mange sitater fra det gamle testamentet. Disse folkene som kom inn i menigheten i Galatia, de var judeister. Og hvis vi leser i Johannes 8, så vil de si, vi Abrahams barn, sier disse folkene. Jødene sier det, men de ser på seg selv som Abrahams barn. Og hvis det var en de så opp til, en de så tilbake på, og en de ville på en måte ha connection til, så var det Abraham. Så det et veldig sånn flott ting Paulus gjør her nå. Nå tar Paulus og sier, ok, nå skal jeg flytte meg over på hjemmebanen til judaistene. Nå skal vi gå hjem til deg, til Abraham. Nå skal vi spille på deres bane. Hvordan var det med Abraham? Ja, så siterer han først fra kapittel 15 i første Mosebok, så går han tilbake til kapittel 12 i første Mosebok, og så ser han på dette. Abraham, han fikk en beskjed om at han skulle bli et stort folk, og i han skulle alle jordens slekter velsignes. Det står i kapittel 12. Så lenger ute i kapittel 15, så står det at Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Og så får vi høre her at, jaha, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Alle folk velsignes. Når det skrevet, så det skrevet for det at Gud visste at det som skjedde når han valgte ut Abraham, det skulle ikke bare bli til frelse for et jødisk folk, men det skulle bli til frelse for alle slekter, alle folk. Og det profetert for det at når Kristus kom av Abraham, og når han døde, som det står her nede, for oss, så kjøpte han oss fri fra lovens forbannelse, sånn at vi med troen kunne bli frelst og velsignet. Så på den måten, og han poengterer det jo lenger nede, at det ikke mange slekter, men det én slekt, og den slekten går gjennom Kristus. Og han teppelegger dette her med vers ifra Bibelen, at Abraham, han som dere regner som deres far, han ble ikke rettferdiggjort av lovgjerninger. Ja, men du, han ble omskåren. Ja, hva skjedde det? Han ble omskåret når han var 99 år. Men Katti ble sagt til han at han trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet. Det skjedde 15 år før. Aha, så han ble rettferdiggjort lenge før han ble omskåret. Så omskjærelsen var ikke en del av rettferdiggjørelsesprosessen. Det var troen som rettferdiggjorde Abraham. Og vi hører med der, og han som sagt teppelegger dette med vers fra det gamle testamentet. Så er det stopp opp. Paulus skjønner hva som kommer til å komme nå. Ja. Judaistene sier, dette her skjønner vi. Det er greit med Abraham, det er greit, men så går det 430 år. Og det som skjer da, det at Gud sier, nå blir det en liten forandring. For fra nå av vi, så innfører jeg noe nytt i tillegg til det som var før. Så fra og med Moses, så ja, vi må ha tro, men i tillegg så må vi ha loven og omskjærelsen. Det skjedde med Moses, og det er det som gjelder nå, sier de. For det fikk vi med Moses. Og det er litt sånn at av og til når du snakker, så skal den andre si, ja, men ja, jeg vet hva du skal si nå, men før du sier det, sier Paulus, før du sier det, nå skal jeg fortelle dere noe. Så forteller han. Brødre, fra vers 15. Jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men det står, men som når det gjelder en, og din ett, det er Kristus. Aha! Så en pakt, hvis jeg og Trygve inngikk en pakt nå, og vi skrev under, så er det sånn at en sånn pakt, den er på en måte så, når den er avtalt, så driver du ikke for andre på den. Den holder. Du driver ikke å legge ting til inn i pakten. Når den er underskrevet, så er pakten som han er. Så kunne du si, ja, men så kunne de si at, ja, men han er en opphever nå, for nå kom Moses, og nå ble det en ny pakt. Ja, men så står det at den er gitt til hans ett, og ikke til mange. Men når han sier til hans ett, så er det fordi at han peker frem til Kristus. Aha! Så pakten ble gitt til en ett, og etten er gjennom Kristus. Da kan jo ikke den pakten være opphøret. Den må gjelde fortsatt. Og dette er en menneskelig pakt vil vi ikke gjøre sånn med. Men hva med Guds pakt? Og legg merke til at den pakten Gud gjorde med Abraham, det var ikke en tosidig pakt. Gud bare sa, jeg vil. Jeg vil velsigne deg. Og gjennom deg så skal alle folk velsignes. Det var et løfte som Gud ikke går tilbake på, og som ikke ble satt ut av kraft ved at loven kom. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven. Abrahams pakt om velsignelse, en ett, den er gyldig. Og denne etten, det er den etten som kom ved Kristus. Det er oss. Det var galaterne som han skriver til. Og det ble ikke gjort gyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av pakt av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løftet. Men Gud gav den i sin nåde til Abraham ved løftet. Hva skulle da loven tjene til? Ja, for da er spørsmålet, ja, hva skulle vi da med loven? Hva da med loven? Hva er da vitsen med loven? Her er det er ikke alt som er like lett å forstå nedover her da. Men det som han egentlig sier her, det er at loven, den ble lagt til. Det er noen år før Kristus skal komme. Og loven ble lagt sånn at folkene som var under loven skulle se at de var syndere, at de trengte tilgivelse, at de trengte soning. Og i hele historiene fra Moses av, så ser man at Der dør tusener av dyr. Der blir utgitt blod for å dekke over synd. Det en erkjennelse i deres liv om at de syndere som ikke kan komme nær den hellige Gud. De trenger tilgivelse. Og de rømmer ikke bort ifra den, men de søker tilgivelse gjennom blodsutgytelse. Så blir de på en måte dreven imot Gud, de blir dreven på kne og be om tilgivelse og holde seg nær til han. Så på en måte så dytter loven de mot Gud. Og så står det at den loven den var en tuktemester til Kristus. Og for meg så ser det noen ganger ut som om det i tid fram til Kristus. At det var i det rommet fra loven ble gitt og til Kristus. Men det kan sikkert, og det kan, begge måter er sikkert rett, at loven kan også føre folk til å skjønne sitt behov for tilgivelse. At den dytter oss at det er en retningsdytting. Ikke at han dytter oss imot Kristus. Ikke at det bare er i et tidsrom fram til Kristus. Men loven har i alle fall den virkning, og den skulle ha den virkningen, det var derfor han kom, at med den kom erkjennelse av synd. Og det det Paulus sier her. Så det noen vers der, for eksempel, om at den ble gitt ved engler, da kan jeg lese i Hebreerbrevet 2.2, og det et annet sted der en ser at engler på en måte ser ut som har vært involvert i dette med å gi loven. Da. Men i korte trekk så sier han at det er årsaken til at loven kom. Men loven satte på ingen måte nåden og løftet om rettferdighet ved tro ut av spill. Det har hele veien gjort. Og så er det den andre saken der. Ja, det var et vers som jeg leste tidligere her. Og det var et vers ifra en profet, langt ute der på slutten. Profeten Habakuk. Og det verset sa, den rettferdige ved tro skal leve. Og at ingen blir rettferdiggjort av lovgjerninger, det vet vi for, sier han. Den rettferdige ved tro skal leve. Det er sitert i Hebreerbrevet og i Romerbrevet. Aha, så hvis dette her gjaldt bare fram til Moses, hvorfor i alle dager skriver denne profeten det mange hundre år etter Moses? Så nå er på en måte Paulus på hjemmebanen til judaistene, der han snakker om deres spesialfelt, Abraham. Og så viser han i det gamle testamentet. Så her er på en måte det teologiske fundamentet. Så selv om ikke de ble overbevist at ja, du kan si at du har hatt store gjerninger, du har hatt en åpenbaring, og det skjedde store ting da du for til menighetene, det bryr ikke med oss om. Teologien, vi må høre på teologien. Og her kommer han med teologien. Men nå, loven den er vår tuktemester til Kristus, og nå er vi kommet til vers 25. Det er noen jeg har hoppet over å lese her. Det kan være delvis på grunn av tiden, og delvis fordi jeg ikke vet hva jeg skal si om de. Det er ikke for å lese de selv. Jeg har på en måte prøvd å gjenfortalt det jeg tror er saksinnholdet her, men det er nok noen formuleringer der som jeg synes kan være vanskelige. Men så kommer vi til vers 25 og til og med 29. Men nå, når troen kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Så det betyr at loven, tuktemesteren, er ikke lenger her. Jeg er rettferdiggjort. Jeg skjønner at jeg har ikke lenger noen synder som er uoppgjort med Gud. Jeg er rettferdig. Og det står at i Johannes første brev i kapittel 2, så står det at han er en soning for våre synder. Altså, men om noen synder, står det, hvis noen av oss skulle synde, så skal vi vite det at vi har en ypperste prest, en talsmann innenfor Gud, og han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Han er kommet. Vi er frigjort tuktemester. Vi trenger ikke lenger den tuktemesteren som skal dytte oss mot Kristus. Vi har fått troen. vi rettferdiggjort. Alle dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Ja, og hvem alle? Det ikke sånn at det forskjell på jøde og greker. Det ikke forskjell på om du trell, slave eller om du fri. Det ikke forskjell på mann eller kvinne. Det ikke sånn at det egne regler for noen av deg. For dere alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da dere Abrahams ett. Da hører vi til den ette som du var gitt løft om. Og arvinger ifølge løftet. Så skal vi vel høre mer om arvinger. Jeg hoppet over et vers, gjorde ikke det? Kanskje noen som vil høre noe om det. I det andre kapitlet i Galaterbrevet, og i et av de siste versene der, så står det i det 20. verset, det nest siste verset, der står det, «Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv.» Aha. Så jeg på en måte død, og så lever jeg igjen, og det livet jeg nå lever, eller, men Kristus lever ikke, lever i meg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, står det der. Jeg lever, jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Merker dere at dette ligner litt på det vi finner i Romerbrevet? At jeg ved dåpen, sant? Neddykket, død, jeg stått opp for å leve et liv for Kristus. Når vi kommer i Galaterbrevet 3, så er det veldig lett for at en leser inn, aha, vi trenger ikke lov, vi trenger ikke omkjærelse, men dåp må vi ha. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Jeg tror at det verset peker tilbake på det, akkurat det samme, at det er på en måte, et bilde på det Paulus sier i kapittel 2 og vers 20 der. At jeg død på korset, og nå lever jeg ikke lenger for meg selv, men Kristus lever i meg. Jeg har ikledd meg Kristus. Det skjer ved gjenfødelsen, det skjer ved rettferdiggjørelsen. Det er for min forståelse av det verset i denne sammenhengen. Det vil jo virke absurd, og vi ser det jo her, at vi møter kanskje på noen som sier, ja, troen er nok, men vi må ha dåp. Vi må ha dåp for at det skal være godt nok. Og da, jeg føler at hvis det er det som skulle ha ment her, så føler jeg at han på en måte har argumentert hele veien her nedover, og så plutselig så slår en det inn. Og når noen bruker dette som en argumentasjon for at det er gjenfødelse, eller nødvendighet av dåp for tro, så synes jeg det virker, det klarer, jeg får ikke det til på en måte passe ihop i denne sammenhengen. Og for meg så tenker jeg at det er en så klar parallell til det som står i 2.20 her, at det er i hvert fall min forståelse av det. Så er det kanskje noen som er uenige i det. Ja, så det var en, jeg vet ikke om det er opplevd som en hektisk gjennomgang, men i kapittel 3 altså, så ser vi først 5 vers, der Paulus prøver å overbevise galaterne om troen alene ved å peke på deres erfaringer. Så er resten av kapittelet peppret med bibelvers fra det gamle testamentet, og det er veldig sånn teologisk, og der han utifra det gamle testamentet prøver å vise at det selv der som på en måte en hadde Moseloven og sånn, så var det rettferdiggjørelse av tro som gjaldt, og det Abraham, den store stamfaren, judaistene sin helt, som brukes som eksempel. Og så forklares lovens intensjon med oss. Hvorfor kom den med Moses? Håper det kunne gi noen tanker til opplysning og til å jobbe videre med. Så var det som sagt noen vers litt inni der, som jeg ikke føler jeg kunne legge så veldig godt ut, men som jeg tror går inn i dette med lovens intensjon. Men dere får se på de litt selv, og kanskje noen andre kan si noe om det annen gang. Måtte du velsigne ditt ord, måtte det bli til nytte for oss som hører det her, og om det var noe som skulle være sagt på en annen måte, så ber jeg om at du må åpenbare det for oss når du når vi leser i skriften og når vi ser på disse versene. At det blir til din ære og til vår oppbyggelse. Amen.